Haqiqat yo'li. Isanmisiz, hurmatli qarindoshlar. Sizni o'zining iminligida yashovimizni tilovchi, o'zi ko'rsatgan haqiqat yo'lini anglab, shul yo'lga bosuvimizni umid etuvchi Alloh taolay ismi haqqini salomlaymiz. Tauratni ranuvimizni davom etamiz. Dunyo yaratiluvining 6-chi kuni. Bu kun yaratilishda eng muhim kun. Bu kunni Alloh taolo kishini yaratgan. Yaratilish kitobining 1-chi bo'ligidan 26-chi ulushni o'qiymiz. Allohi kishini o'z suratimizda o'zi bizga o'xshatib yaratdik dedi. Kishi dengizdagi baliqlar, ko'kdagi qushlar, yerdagi hayvonlar, yerda harakat etuvchi barliq tiriklik ham hasharatlar ustidan, yer yuzi ustidan hokimlik etsin. Hem Allah'a kişini uz suretinde Allah'a ıxşatıp yarattı. Kişilerine ir hem hatın kız etip yarattı. Bizning alda gayet diren hem gajayip haqiqat, hem bizge anı anlau farız iş bulup tıra. Allah'a bizni uzne ıxşatıp yaratkan. Bu haqiqat bizni diren uylanırga şakıra. Allah'ı Teala yaratkan bütün nerseler arasında bari tek kişigine Allah'ıga ıxşatıp yaratılgan. Eydegiz, izgi yazma boyunca tekşirip qarıyq ali. Allah'ı kişini özine ıxşatıp yarattı degen sözler nerseni anlatay iken. Bu turda ikinci bölüknin 7-ci ilişi mine nersedi. Rabbi Allah Adamni tufraktan yarattı. Hemanın burun tişirtlerine tiriklik suluşu irdi. Adam ene şulay jan iyesi buldu. Tekst boyunca şundu neciye yasayalabız. Kişinin canı hem teni bulgan. Kişini yaratu iki adımdan tırgan. Eydegiz tağın bir kat uqiq. Rabbi Allah Adamni tufraktan yarattı. Hemanın burun tişirtlerine tiriklik suluşu irdi. Adam Ene şulay jan iyesi bulgan. Demek, Allah başta kişinin tenin ezirlegen. Eni işin sonul başta tenini ezirlegen. Çünkü janının yaşav urunu bulurga tiyiş bulgan. Esiz, janıgızının yurtı ten ikenin bileydigiz mi? Ten, janıgız yaşitirgan vakıtlığına yurt. İlşi Paul anı qanlı tənibiz dünyadağı şatırıbız deyip atay. Rabbi Allah birinci kişinin tənin nərsədən yaratqansın. İzgi yazma tufraqtan dey. Bugünkü küngə tufraqının 20 elementtan tırıbı bilgili. Ғалимнар бу 20 химик элементнинг киши тенинда табилуғини айтдилар. Шунга кўра Давуд пайғамбар ўзининг матҳиясида ул бизнинг нарсадан турганимизни биле, туфроқ эканимизни унутмайди. Тенибизнинг туфроқ бўлуви онинг баясизлиги туғрисида сўйламай. Киши тени 70 минг минг минг минг, яъни 70 триллион кўзанакдан тура. Олар бир-бириси билан борисида байланган. Bari birge kilişip işliler. Kişi tene gajayip nerse. Tene bizde gajayip revuşta işlevşi baş miye, yürek, upke, aş kazanı, bavır, işekler, siyekler, muskullar, tiri, kuz, avuz, burun, tağın ellen indi organlar var. Her kaysısı uz işin bilip işli. Мұны бары бейік Аллағына ярат алған.
Махаббат,
Дауд пиғамбер бұ турда мұндай мәтхия язған. Сені данлықлыйм, шынки мен ескеткіш етіп яратылған. Сенің ішлерің ескетерлік, һәм менім жаным мұны бик аңлый. Әйе, кіші тәні ғажайып мұғжиса. Алайса, бізнің тәні біз Аллаға ұқшатып яратылған енді. Шулай мы? Йоқ, бұ мүмкін түгіл. Шынки Алла – рух. Кіші Аллаға физик яғы білән түгіл, ә жаны білән ұқшаған. Аллахы кішінің жанына үш түрлі сәләт сала. Біріншісі – Алла кішіге ғақыл зихін берген, кіші Алланы танып білсін үшін. Икіншісі – Алла кішіге хислер берген, кіші Алланы ярата білсін үшін. Үшіншісі, Алла кішіге іхтияр кіші, сайлау хықуқы берген. Кіші Аллаға күндем бола алсын үшін. Әйдегіз, бұ үш түр сәләтіні аңларға тұршып қарайық. Алла кішіге өзінікі түсілі ғақыл берген, яғни кішіде Аллаһы ойлаған кібік ойлау сәләті болған. Кішіге Алланы танып білерге сәләтлі зейін берілген. Мұндай күшлі ғақылыны кіші Алла білән яқын мүнәсәбәтләрдә яшәргә сәләтле булсын өчен биргән. Ибраһим пәйгамбер турында укыганда аны Алла дусты дип атауларын күрәбез. Димәк, ул Алланы шәхсән белгән, аның белән яқын мүнәсәбәтләрдә булган. Ләкин Алла дусты була алу үстенлеге бер Ибраһимга гына бирелмәгән. Без дә Алланың дусты була алабыз. Алланың бізнің білән бик яқын мүнәсәбәтләрдә боласы килә. Шуңа күрә дә Алла кешеге үз ғақылына ярашлы ғақыл бирген. Билгеле инде, бу бізнең билемнәребез, зирәклегебез Алланыкына тең дигән сүз түгел, бер кайшанда. Алланың зирәклеге тирән. Бізнең билгәннәребез аныкының бик кичкенә өлешегене. Ләкин бізнең ғақылыбыз Хыдай безгә үзе турында, үзенең ниятләре турында ачкан кадәресен аңларга сәләтле. Алла кешенең янына хисләр салган дидек. Раббыбыз кешегә яратуга сәләтле йөрәк биргән. Алланың яны ярата белә, шатлана һәм кайгыра белә, кызгана һәм жәлли белә, борчыла һәм ачулана белә. Алла кешенең үзе шатланганга шатлана белүен, үзе яратканга ярата белүен, үзе күрә алмаганны күрә алмау сәләте булуын теләгән. Рабballа кешегә әнә шундый йөрәк биргән. Рабballа кешегә тагын бер бик мөһим сәләт биргән. Кешене ихтияр кешле итеп яраткан. Теге яки бу нәрсәне эшләргәме, юкмы икәнне Алла үзе сайлап ала. Алла кешене дә теге яки бу нәрсәне эшләүне үзе сайлап алырга, сайлап алганның нәтиҗәсе өчен үзе җавап бирергә сәләтле итеп яраткан. Шулай итеп, сайлап алу кешенең үз ихтиярында, ләкин җавапчылык та аның үз кулында. Алла кешегә бик зур җавапчылык тапшырган. Сайлап алу һәм сайлаганың өчен җавапчылык бүген дә һәркемнең үз кулында.
Субтитры создавал DimaTorzok
Алланың сүзенә шанырғамы юқмы? Алла сүзе қушқанша яшәргәме юқмы? Аллаһыны сайларғамы? Әллә аңа ҡаршы чығарғамы? Аны сайларға, аны яратырға Алла бізне бір вақытта да мәжбүр итмәйәшәк. Бу дөньяда үз юлыбызны сайларға біз һәр біребез ирекле. Ләкин бу дөнья мәңгелек түгел. Бу дөньяның башланған вақыты бар. Демәк, ахыры да булачақ. Бу дөньяны яратушы, бу дөньяның патшасы. Бу дөнья шикле, ләкин Алла мәңгелек. Алла патшалығы мәңгелек. Алла патшалығында Алланы сайлағандар ғана яшәячәк. Бу дөньяның ахырында хөкем көне. Анда Алла үзенекләрен сайлап алачак. Алланың кешеләргә үндәве шундый. Раббы Аллаһы бердән бер Раббы. Раббы Аллаһыңны бөтен йөрәгең, бөтен җаның, бөтен акылың һәм бөтен көчең белән ярат. Изге язманың бу сүзләрен исегездән чыгармагыз, хөрмәтле дуслар. Бүген сөйләгәннәр турында сорауларыгыз булса, безгә түбәндәге адрес буенча язып җибәрегез. 420 111 Казан шәһәре, абонент тартмасы 555, МОЗ студиясе. Электрон адресыбыз moz@mail.ru. Хушыгыз, Аллаһының фатихасында булыгыз.